Binecuvântați creștini în Sfânta Biserică a Domnului nostru Hristos, cel înviat. Hristos a înviat! Suntem toți martori ai învierii lui Hristos. Așa ar trebui să ne numim, pentru că suntem creștini. Așa ar trebui să ne simțim, pentru că ne împărtășim permanent cu trupul și sângele lui Hristos, cel înviat. Trup și sânge pe care Hristos, Dumnezeu, nu le-a părăsit nicio clipă, din momentul în care și le-a asumat. Nu s-a despărțit Dumnezeul nostru, Fiul lui Dumnezeu, de trupul Său, nici în moarte, nici în mormânt, nici în iad, ci a rămas permanent cu El și a dat putere spre nestricăciune și spre înviere. Dacă Hristos a arătat ucenicilor Săi, timp de 40 de zile, a făcut-o în primul rând pentru a dovedi dumnezeirea Sa și apoi pentru a arăta trupul Său izvor de viață. Pentru a arăta că El nu s-a despărțit, cum am zis, de trupul Său nici o clipă, așa cum nu s-a despărțit nici de Tatăl vreo clipă, Hristos Domnul. Chiar când spune Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Deci în clipa aceea, Tatăl nu-L părăsise, și nici El nu-L părăsise pe Tatăl. Și și-a arătat atunci simțirea pe care o are un om când se află la ananghie. Simțirea pe care o are un om când se află pe cruce, în cel mai greu punct, cel mai dureros punct al vieții sale. Simte că parcă Dumnezeu îl părăsește. Dar Hristos ne-a arătat că nu a fost părăsit de Tatăl. Sfântul Pavel zice foarte clar că Dumnezeu Tatăl l-a înviat pe Fiul Său. Cum l-ar fi înviat dacă l-ar fi părăsit? Și după moartea lui Hristos pe cruce, am auzit în Evanghelia de astăzi că a venit Iosif din Arimateea și cu Nicodim și au îngropat pe Iisus. De ce se spune că l-a îngropat pe Iisus? Și de ce numai noi oamenii îngropăm trupurile? Pentru a arăta că trupul este destinat învierii, înveșnicirii. Animale nu își îngroapă pe cei morți. Numai noi îngropăm. Numai pentru om se pregătește mormânt, pentru că din mormânt se poate învia. Pentru că mormântul este simbolul pântecelui. De aceea sunt câteva cântări în perioada aceasta în Pentecostarului, în care pântecele Fecioarei Maria este asemănat cu mormântul Domnului. Și la nașterea Domnului, pântecele Fecioarei Maria este asemănat cu peștera nașterii. Între peșterea nașterii, pântecele Maicii Domnului și mormântul lui Hristos este o asemănare simbolică, pentru că toate trimit la viață, la viața care iese din întuneric, așa cum viața la început a ieșit din întunericul neființei. Deci trupul se pune în mormânt pentru că are destinația învierii, a renașterii, același trup. Și vedem la toate popoarele lumii că toți dintr-un începuturi își îngroapă morții. Au încercat diferiți istorici a religiilor sau alții cercetători să dea diferite explicații pentru cultul morților la popoarele antice. Dar niciunii n-au înțeles că în gândirea umană este acest dor după înviere. De aceea multe popoare, dacă ați văzut și la egipteni și la greci și la noi chiar, trupurile se ungeau cu roșu, cu ocru. Pentru că ocru, sângele, roșul, este sângele, este imaginea sângelui, a vieții. Se puneau trupurile în mormânt pentru că nădăjduiau că vor învia. Numai Hristos ne-a arătat că învierea nu este doar o nădejde, ci o realitate pe care El o realizează. A realizat-o prima dată în trupul Său pentru ca și în noi să o poată realiza. Ne spune o istorie veche, petrecută la muntele Athos, că un preot la un moment dat a intrat în peșteră, unde era osoarul, și cădind acolo o seminte în ziua de Paști, spune celor morți cu credința că cei morți sunt vii la Dumnezeu. Hristos a înviat și aude din partea osemintelor glasul acela minunat, mărturia aceea adevărată a înviat. Paștele este vocația noastră. Paștele, care înseamnă trecere, este chemarea pe care ne-o face Dumnezeu dintr-un început. Și ne aducem aminte că atunci când s-a creat lumea, a fost o trecere de la neființă la ființă. Primul Paști a însemnat crearea lumii. Un al doilea Paști, sau alt Paști, a fost trecerea fiecărei zile. A fost noapte, seară, a fost dimineață, ziua întâi, ziua a doua și a treia. Fiecare zi era un nou Paște, o nouă trecere, o nouă creație, o nouă înnoire. Paște a fost și trecerea omului de la trupul plămădit din pământ la trupul purtător de viață, când Dumnezeu a suflat asupra lui suflare de viață. Era o trecere la un alt sistem, de un alt mod de existență, după chipul lui Dumnezeu. Și aceea era o arvună a Paștelui, pentru că Adam, dacă ar fi păzit legătura, unirea cu Dumnezeu, s-ar fi umplut de Duhul Sfânt și ar fi trăit starea de viață veșnică, așa cum o trăim noi în înviere și o vom trăi prin învierea cea de-a doua, ar fi trăit de atunci starea de viață veșnică. Ar fi urmat un Paști continuu, adică o înnoire continuă, care însemna urcare din treaptă în treaptă spre Dumnezeu. Un alt Paști, ca preînchipuirea Paștului nostru, a fost trecerea prin Marea Roșie, trecerea evreilor de la robia egipteană la, către Țara cea Sfântă, către Canaan, pământul făgăduinței, prin Marea Roșie. Și ne aducem aminte atunci că trecerea aceasta a urmat ultimei plăgi, ce de-a 10-a plagă, pe care Dumnezeu a trimis-o asupra egiptenilor, aceea de a muri întâi un născut din fiecare familie. Și evreii au fost păziți, vă aduceți aminte, prin mielul care preîncăpuia pe mielul cel mare, mielul Hristos, mielul acela jertfit de fiecare familie, ale a cărui sânge păzea sau era semn că acolo se afla poporul lui Dumnezeu. Și sângele acelui miel jertfit, mielul pascal, ungea ușorii ușii și îngerul Domnului, îngerul morții, care venea să ia pe cel întâi născut din fiecare familie egipteană, când vedea acolo semnul sângelui în chipul crucii, ocolea, păzea acea casă. Vedem deci că jertfa mielului pascal este viață. Jertfa mielului pascal păzea viața. Și înțelegem de aici că acest Paști, acest miel, deci acest Paști, această trecere, este condiția noastră fundamentală, este starea de jertfă care îl protejează pe om. Starea de jertfă care înseamnă stare de viață și stare de deschidere. Jertfa înseamnă deschidere către altcineva, către Dumnezeu, este o ofrandă adusă lui Dumnezeu. Cum spune Sfântul Kiril Alexandrii, că la Dumnezeu Tatăl nu ne putem înfățișa decât în stare de jertfă. Și la acest lucru ne învață Hristos, la acest lucru ne îndeamnă Hristos, la acest lucru ne face posibil Hristos. Hristos cu noi trăiește mereu starea de jertfă. Și noi când intrăm în stare de jertfă, din puterea Lui reușim aceasta și prin El ajungem și noi să ne facem părtași, înfierii, simțitori a înfierii înaintea Tatălui. Dimpotrivă, ruperea de Dumnezeu, pe care a realizat-o mai întâi șarpele, adică Lucifer, și toți îngerii care l-au urmat, și la care l-a îndemnat și pe Adam, înseamnă moarte, închidere în sine. Ruperea de Dumnezeu, adică ieșirea din stare de jertfă, înseamnă închidere în sine, închidere de fapt în mormântul propriu. Noi când fugim de Dumnezeu, cum spune că Adam s-a ascuns de la fața lui Dumnezeu, Părintele Simeon Creopolo spune că atunci, de fapt, Adam, când zice că s-a ascuns înăuntrul său. să nu-L mai vadă Dumnezeu, credea că nu-L mai vede Dumnezeu. S-a ascuns înăuntrul său. A vrut să nu mai știe de nimeni și de nimic, nici de el însuși. Asta înseamnă că s-a ascuns înăuntrul său, s-a ascuns de propria conștiință. De câte ori nu facem și noi aceasta? Când ne e greu, când suntem răniți, vrem să ne ascundem, avem tendința prima dată să ne ascundem înăuntru, să nu mai știm de nimeni și de nimic, să nu mai știe nimeni de noi. Să uite lumea de noi, să uităm și noi de lume. Și ne ascundem înăuntru nostru, tot mai adânc, tot mai adânc, crezând că astfel ne vom proteja, ne va fi bine, ne vom păzi. Dimpotrivă, ne ascundem de propria conștiință și de această stare de deschidere, de jertfă, de dăruire, adică, lui Dumnezeu. Doamne, acesta sunt. Iată-mă. Iată-mă, Doamne, gol, rănit, vinovat sau nevinovat, eu sunt rănit sau am rănit, iată-mă, Doamne, Tu poți să faci ceva cu mine. De aceea avem Mântuitor. Și atunci Dumnezeu face această trecere, acest paști, de la starea noastră căzută sau dureroasă sau rănită, către starea de înviere, care înseamnă stare de înfiere a lui Dumnezeu. Dumnezeu prin înviere ne înfiază din nou. De aceea învierea înseamnă și moartea și ieșirea, ridicarea din moartea lui Hristos. Nu este înviere fără moarte. Nu este înviere fără cruce. Și noi când trăim starea de înviere, sau noi când ne asumăm starea de înviere, ne-am asumat-o de fapt în botez, care înseamnă moarte, afundare și ridicare. În botez am murit împreună cu Hristos și am înviat împreună cu Hristos. Iată starea de înviere la care ne-am făcut părtași. Deci Paștele este starea, condiția noastră fundamentală, și acolo unde nu este stare de jertfă, acolo este stare de moarte. Închiderea aduce moarte. Păcatul a transformat starea de jertfă în moarte. Iar Hristos pe cruce transformă starea de moarte în jertfă care duce la înviere. Aceasta, învierea, care a avut loc a treia zi după miezul nopții, este marea taină din istoria lumii, care înseamnă o recreare a lumii. Cum vă spuneam, legătura, imaginea pântecelui și a gropii și a întunericului, a neființei. Da? Aceasta este ieșirea din moarte, învierea. O recreare a lumii, așa cum lumea a fost creată la început din nimic, din întuneric. Învierea este ziua cea una, așa cântăm noi în cântările noastre. Această zi, ziua învierii, cea una a praznicilor praznic, sărbătoarea sărbătorilor și împărăteasă și Doamnă. Nu prima zi, una dintre ele, cea una, adică singura zi, unica zi, adevărata zi, adică. Adevărata zi pentru că este imaginea zilei a opta zile din Împărăția lui Dumnezeu, ziua fără de sfârșit. Zi în care spune la Apocalipsă, soare nu va mai fi pentru că soare va fi Hristos însuși. Va lumina Hristos mai tare ca soarele. Este ziua cea adevărată zi pentru care Dumnezeu ne-a creat. Zi fără de sfârșit. De aceea cântăm, vedeți, avem săptămâna luminată, care este o reluare, fiecare zi este o reluare a slujbei pascale. Toată săptămâna luminată este o singură zi, din punct de vedere liturgic. Este o singură zi, ziua cea una. Și apoi avem duminica lui Toma, a doua duminică, care cronologic e prima duminică, dar se spune a doua, pentru că prima aceasta este. Toată săptămâna este una. Și la Toma ne aducem aminte, duminica lui Toma, când îi spune, în traducerea noastră de astăzi, nu fi necredincios. Traducerea, spun părinți, spun unii comentatori, traducerea mai corectă ar fi, nu deveni necredincios. Pentru că Toma nu era necredincios, dar îl ispitea această îndoială. Nu deveni, iată mărturia. Că și ceilalți apostoli s-au îndoit, aduceți-vă aminte, n-au crezut mărturiei femeilor mironosițe. N-au crezut. Deci, spuneam la început că Hristos a arătat timp de 40 de zile ucenicilor săi pentru a arăta că a rămas unit cu Tatăl și cu trupul său, chiar și în moarte, și e nestricăcios, și că trupul său este izvor de viață și de curăție pentru noi toți, cei care ne-am curățit sau ne curățim în continuare. Trupul lui Hristos ne curățește, nu noi. Orice am face noi, nu ne putem curăți, nu ne putem izbăvi din patimile noastre, din răutățile noastre. Doar când învățăm să ne apropiem de Hristos cu dragoste, cu pocăință și cu credință, cu credința că El ne poate curăți, atunci El poate să ne curățească. Pentru că El lucrează pe baza credinței și a libertății noastre. Deci dacă noi, în urma acestui mare praznic, suntem încă reci, indiferenți, răi unii cu alții, e semn că nu am trăit învierea lui Hristos. E semn că nu l-am primit pe Hristos înviat și am ratat sau riscăm să ratăm starea de înviere. Că starea de înviere este ieșirea din păcatele noastre. Este o moarte a trupului și o moarte a sufletului. Despre această moarte a sufletului spune Sfântul Ioan Scăraru că se numește nesimțire sufletească, adică moartea sufletului înainte de moartea trupului. Suntem nesimțitori la modul de viețuire cel nou pe care l-a adus Hristos, la viața cea veșnică, la învierea, la starea de înviere pe care ne-a adus-o Hristos. Căci apostolii, ați văzut, s-au schimbat după înviere. Din fricoși au devenit curajoși. Învierea s-a săvârșit în timp, dar pentru eternitate, umplând de eternitatea. Și spune Evanghelia că îndată după înviere, după miezul nopții după înviere, Îngerul Domnului, în veșmânt strălucitor, a răsturnat piatra. A răsturnat piatra nu pentru că Hristos ar fi avut nevoie. Nu pentru Hristos. Hristos deja înviase și ieșise din mormânt. Există unele icoane ale învierii, și să nu vă luați după ele, nu sunt ortodoxe, acelea în care Hristos așteaptă sau este înviat, ridicat din morți, și Îngerul Domnului dă piatra deoparte ca să iasă Hristos. N-au nicio legătură cu ortodoxia. Pentru că trupul lui Hristos înviat nu mai avea nevoie, sau nu mai avea materialitatea aceea, nu mai era supusă stihiilor acestea create. A trecut prin ușile încuiate, la fel cum a putut să treacă prin piatra mormântului. Și avem o cântare foarte frumoasă în zilele acestea, care spune așa, că așa precum te-ai întrupat, păstând cheile fecioriei, așa cum ai trecut prin ușile încuiate, la fel ai trecut prin mormântul, prin piatra mormântului Hristoase, Doamne. Altfel, dacă ar fi avut nevoie să-i dea îngerul piatra la o parte, ne îndoim tot în cazul acesta, ne-am îndoit și de realitatea nașterii feciorelnice a Fecioarei Maria. Dovada ne-o aduce, cea mai concretă ne-o aduce trecerea lui Hristos prin ușile încuiate, la apostoli. Aceea au văzut-o toți. Este incontestabilă. Dacă aceea a fost posibilă, a fost posibilă și trecerea prin piatra mormântului și trecerea prin pântecele Fecioarei fără sau rămânând Fecioară în continuare Maica Domnului. Dar, așa cum spune o vorbă mai veche de-a noastră, Hristos a rămas discret în toate acestea, pentru că El n-a vrut să uimească cu ceva, n-a vrut să stârpească oarecum libertatea și credința, sau să-i lasă credința noastră. Și a fost discret. Și o vorbă veche spune că zgomotul face puțin bine, dar binele face, iar binele face puțin zgomot. Să luăm aminte că numai așa se manifestă credința, prin puțin zgomot, și acest puțin zgomot face mult bine. Trupul Mântuitorului înviat era în slava, deci în slava aceasta învierii, și înălțat la cer se umple de dumnezeire. Se umple de eternitate, de infinitul dumnezeirii, care ne arată că se eliberează de acest conținut, de această dependență a stihiilor naturii. Și ne arată Hristos prin învierea și înălțarea sa care este viitorul omenirii. Vedem atâtea cărți despre viitor, atâtea prorocii, atâtea cuvântări. Care este viitorul? Ce se va întâmpla cu omenirea? Întrebări care nu-și mai au sens odată cu învierea lui Hristos. Pentru că Hristos ne-a arătat care este viitorul omenirii. Viitor care înseamnă în același timp sens. Viitorul și sensul omenirii este starea de înviere. Cu Hristos. Dacă nu luăm în seamă pe Hristos înviat, ratăm viitorul nostru. Ratăm viața noastră. Ratăm veșnicia. Doar dacă îl cunoaștem pe Hristos, ne cunoaștem și pe noi înșine. Nu ne apropiem de El, nu ne vom cunoaște nici pe noi înșine. Părinții spun, chiar dacă Evanghelie nu mărturisesc, pentru că astăzi suntem în a treia duminică după Paști, a femeilor mironosițe, spun că înaintea tuturor Hristos a arătat Maicii sale. Evangheliștii nu mărturisesc lucrul acesta pentru că e logic lucru, faptul că dacă ar fi spus că Maica sa l-a văzut primul și ea mărturisește despre învierea lui, contestatarii învierii lui Hristos ar fi spus că e normal ca mama lui să spună că a înviat, să țină cu el cum ar veni. Și de aceea Maica Domnului rămâne în discreție, cum a fost toată viața. Și ies în evidență mironosițele. Mai multe mironosițe sunt pomenite în Scriptură, Maria Magdalena, Ioana, femeia lui Huza, Maria, altă Marie și multe, multe altele, Maria lui Cleopa. Dar aș vrea să mă refer mai întâi la Maria Magdalena, pentru că ea are un destin aparte. Nu vă luați după romanțările moderne, gen Codului Da Vinci și altele, despre Maria Magdalena și relația ei cu Iisus, pentru că acele sunt blasfemii. N-au niciun temei istoric și nici de bun simț. Dacă Hristos e Dumnezeu, nu ne permitem asemenea romanțări, asemenea atitudini, nici măcar să le mai pomenim. Deci, revenind la Maria Magdalena, ea a fost o femeie din care Hristos a scos 7 demoni, demon care se încuibaseră în ea, în urma păcatelor, mai strupește ale desfrânării. Ea e cea care, după ce a fost eliberată de demon, și-a recâștigat curăția inimii. Ce înseamnă curăția? Spune Sfântul Isaac Sirul foarte frumos. Curăția sau puritatea este adevărata patria omului. Este patria iubirii dumnezeiești. Aceasta este patria omului, iubirea dumnezeiască. În curăție ne hrănim din iubirea dumnezeiască. Și în iubirea dumnezeiască putem să trecem prin toate. Ne hrănim atunci din iubirea Lui, din lumina Lui, și aceasta a fost Maria Magdalena, care după ce a fost eliberată, a fost cea care L-a urmat pe Hristos peste tot, inclusiv la cruce și la răstignire, și chiar dacă ea nu mai putea să creasă, nu putea să creadă că ar fi posibilă învierea lui Hristos, totuși în inima ei a rămas arzândă dragostea pentru El. Dragoste care s-a transformat în mare durere, poate după Maica Domnului. Cea mai mare durere la răstignirea și moartea lui Hristos a avut-o Maria Magdalena. Și spune Evanghelia de astăzi că femeile mironosițe, inclusiv Maria Magdalena, au venit la mormânt și au văzut piatra răsturnată și giulgile puse deoparte și îngerii, cei doi îngeri, care stăteau și vesteau. Cine a fost la Ierusalim acolo a văzut mormântul Domnului cu cele două încăperi, camera îngerului, locul de intrare și apoi mormântul propriu-zis. E un har și o putere aparte acolo. Nu-ți vine să te mai desparți de mormântul Domnului. Simți că acolo este locul în care vrei să trăiești, nu să mori. Să trăiești în veșnicie. Simți că de acolo, din mormântul acela, izvorăște viață. Și viață veșnică, nu viața aceasta a plăcerilor și a confortului de aici, ci viața veșnică. De aceea acolo nu mai ai nevoie de nimic altceva. Ai vrea să te eliberezi de orice nevoie materială și trupească, pentru a rămâne acolo. Căci acolo simți pe Hristos înviat, simți dragostea Lui, simți cuvântul pe care l-a spus El, femeilor mironosițe, bucurați-vă. Simți prezența Îngerului, care îți dă încredere, care te liniștește. Giurgiurile pe care femeile le-au văzut, și apostolii înșiși pe care le-au văzut, sunt o dovadă incontestabilă, o altă dovadă incontestabilă a învierii lui Hristos. Pentru că amintiți-vă cum se făceau, sau gândiți-vă cum se făceau înfășurările în giulgiu, în mormântările. Se ungea trupul cu aromate, deci ceva, era o substanță, orice aromat, orice lucru sau lichid aromat are în el o dulceață și se lipește, e lipicios. Deci se ungea trupul, apoi se înfășurau în veșminte care și ele erau unse cu aromate și deveneau lipicioase. După câteva zile se lipeau de trup. Și atunci dacă giulgiul acela ar fi fost desfăcute ca să fure cineva trupul lui Hristos, s-ar fi desfăcut cu tot, cu piele și cu carne. Ori giulgiul acestea erau curate, doar îmbibate în mireasmă, iar mahrama era pusă deoparte ca și cum a fost scoasă de pe cap, fără a fi desfășurată. Și giulgiul la fel, fără a fi desfășurate. O dovadă incontestabilă a învierii lui Hristos, că Hristos a ieșit prin giulgiule sare cu trupul său. Și spuneam că apar doi îngeri care îi spun, întreabă pe femei, pe Maria Magdalena, referindu-se la întâlnirea cu ea, femei, de ce plângi? Pentru că au luat pe Domnul și nu știu unde l-au pus. Și atunci Maria Magdalena se întoarce, spune Evanghelia, se întoarce deodată și întoarce privirea înapoi. De ce? Pentru că cei doi îngeri se uită și ei înapoi, în spate, și se pleacă pentru că îl văd pe Hristos înviat. El recunosc pe Mântuitorul. Se pleacă cei doi îngeri înaintea Mântuitorului, care apăruse atunci. Se întoarce și Maria Magdalena, dar ea nu recunoaște pe Hristos, ci crede că e grădinarul, pentru că era greu pentru conștiința ei să creadă că Hristos înviază, a înviat. Și deși se afla în lumina învierii, nu este recunoscut de el ca Hristos. Și știm întâlnirea, știm dialogul, da? Maria, doar când îi spune pe nume, atunci recunoaște, rabuni, învățătorule, da? Și știm mai departe dialogul dintre ele. Apoi, alt evanghelist relatează despre mai multe femei mironosițe care vin și la fel se întâlnesc cu Hristos în viață și le spune, bucurați-vă! De ce bucurați-vă? Apostolul, aduceți aminte că le-a spus, pace vouă! Femeilor, bucurați-vă! E o diferență esențială. Pentru că femeile mironosițe și nu întâmplător lor s-a arătat prima dată Hristos, după Maica Domnului, care nu se îndoia, apropo, spune Sfântul Grigore Palamea, nu se îndoia de învierea lui Hristos. A fost singura care nu s-a îndoit, care a crezut că Hristos va învia. De aceea nu s-a depărtat de la mormânt. De aceea l-a văzut primul. Îi spune bucurață pentru că ele au rămas curajoase în preajma mormântului, în preajma crucii, când apostolii au fugit, s-au înfricoșat. Ele au rămas acolo. Cu dor, ele au suferit cel mai mult. Și de aceea durerea lor trebuia să fie mângâiată. Le-a spus bucurați-vă. Apostolii, în schimb, de frică s-au închis în casă și își pierduseră pacea pe care o primiseră când le spunea, pacea mea dau vouă, pacea mea las vouă. Își pierduseră acea pace, se tulburaseră apostolii. Și de aceea când vine Hristos, prin nu știu încuiate, le spune prima dată, pace vouă. Le-a redat pacea. Hristos redă starea de pace când noi suntem tulburați. Hristos este, deci, împăratul veacurilor și unindu-ne cu El, El ne împărtășește împărăția lui Dumnezeu care este starea de înviere. Trebuie să simțim, dacă l-avem pe Hristos, care este împăratul veacurilor, l-avem pe Hristos în noi, trebuie să simțim când ne unim cu Hristos, când ne împărtășim cu El, să simțim starea de înviere, să ne simțim frați cu El. Cum le zice după înviere femeilor? Mergeți la frații mei și le spuneți, da? La apostoli, la ucenici și la frații mei și le spuneți că mă voi întâlni cu ei în Galileea. Înainte de înviere le spunea prieteni, acum le spune frați. Și noi când ne unim cu Hristos devenim frații Lui. Trebuie să ne simțim ca fii ai învierii și fii ai luminii, cum am auzit în Evanghelia de astăzi de la Ioan, pe care, iată, ce frumos îl pomenim pe Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan în ziua de 8 mai. Femeile mironosițe sunt cele care simt taina. Sunt cele care s-au dus la mormânt pentru că au simțit taina lui Hristos, taina dragostei Lui. Și probabil aveau înăuntru taina nădejdea învierii, dar era greu să creadă. Pentru că femeile în general au acest simț mai acut al tainei, acea intuiție a adevărului înăuntru lor. Pe de altă parte, femeile mironosițe sunt cele care căruia Hristos le-a dat misiunea aceasta de a-L propovădui pe El prima dată. Ele a fost primii apostoli, primele misionare. Le-a spus, merge și spuneți ucenicilor mei și fraților mei că am înviat. Și atât de ce femeia în biserică, dar și în familie, mai ales în familie, e cea care îl mărturisește copilul prima dată pe Hristos. Ea e cea care face, nu atât cateheza, cât mărturia vie. Îl prezintă pe fiu, pe fiică, îi prezintă pe copii înaintea lui Hristos, prima dată. Îi oferă lui Hristos. Îi învață despre Hristos, îi învață să se închine, îi învață să se roage, îi aduce la Sfântul Altar să se împărtășească. Femeia este primul apostol în familie. De asemenea, ele sunt mironosiți, adică purtătoare de mir, pentru că sufletele lor sunt miruite de mireasma ce plină de dragoste a lui Dumnezeu, care se revarsă în afară. Nu doar mirul acela simțit, palpabil, care miroase frumos, e cel pe care l-au purtat femeile, ci mirul dragostei lor, simțirea, aroma dragostei dumnezeiești, că dragostea dumnezeiască este bine mirositoare. Bucură, încălzește, luminează, încântă sufletele noastre. Ele sunt cele care vas în afară. Dacă spun despre oricare femeie care în biserică se umple de dragoste dumnezeiască și revasă această dragoste în jurul său. Ați văzut, la orice mănăstire, la orice biserică de parohie, sunt femei care nu se opresc din treabă, care vor să reverse din prea plinul lor, să aducă o jertfă, să facă ceva pentru biserică și pentru comunitate, din dragoste, fără nicio plată, peste tot. Femeile sunt primele, apoi bărbații. Duminica de astăzi mai spune un lucru despre faptul că femeia în fața lui Dumnezeu este la fel de cinstită ca și bărbatul și că femeia are același drept la sfințenie ca și bărbatul și că Hristos le-a arătat cel mai mult acest lucru, dreptul femeii la sfințenie. Se vorbește mult despre faptul că femeile sunt desconsiderate în ziua de astăzi, nimic mai fals. În biserică n-a fost niciodată așa ceva. Nici în vechiul Israel, la iudei, n-a fost așa ceva. În Vechiul Testament, femeia era cinstită față de alte popoare păgâne din jur, care femeia era pusă pe locul dău sau chiar în unele locuri ca un animal. Femeia totdeauna a fost considerată, a fost cinstită de Dumnezeu la valoare ei cea mai înaltă, autentica ei valoare. Și de aceea femeile sunt purtătoare de viață, iată cinstea cea mai înaltă a femeii. Ei i s-a dat să nască. Ce dar mai mare poate avea o femeie? De aceea este de plâns ca femeile purtătoare de viață să ajungă pântece al morții prin avorturile care se fac astăzi. Să ajungă să ucidă viața. Este un nonsens, o degradare și o denaturare a propriei feminități, a propriei naturi. Și atunci avem nevoie ca noi cei care înțelegem aceasta și cei care au făcut lucrul acesta să ne străpungem în adâncul inimii și să ne întrebăm totuși cum mai putem să auzim cuvântul bucurați-vă dacă ucidem viața în pântecele care trebuie să dea viață. Însă, unde este iubire, este și iertare și rugăm mereu pe Dumnezeul vieții și al iertării să dea viață prin renașterea aceasta duhovnicească și celor care nu și-a lăsat pruncii să se nască. Viața este dincolo de trupul nostru, aceasta ne spune învierea lui Hristos. Și atunci, trăind prezența lui Hristos în viață, simțim și noi că Dumnezeu ne-a ridicat din mormântul acesta al nesimțirii, la care ne-au dus păcatele noastre și patimile noastre. Și când sufletul devine viu, când iese, adică din păcate, din patim, atunci simte începutul învierii înăuntru său. Simțind învierea înăuntru nostru, simțim viața veșnică înăuntru nostru, simțim sau înțelegem care este viitorul omenirii, învierea, adică și împărăția lui Dumnezeu, căci fără împărăția lui Dumnezeu, istoria nu are sens. Este lipsită de sens. În duminica aceasta, ca în fiecare duminică din perioada Pentecostarului, mi se spune că singurul sens al vieții noastre este învierea și că suntem chemați la a trăi această stare cu Tatăl, cu Fiul și cu Duhul Sfânt, împreună cu toți cei care ne numim fii ai învierii, acum și în veci. Amin.